світі зараз. Альянс, який має можливість оборони інтересів не тільки на фоні політичному, а так само і воєнному. Звісно, завжди буде різниця між усіми країнами. Але, щоб не казати, НАТО може і буде можливе виконувати свої завдання, як просто альянс, ну не тільки воєнний, але так само, як і зможе забезпечити інтереси їх членів. Це велика сила, якою треба просто керувати, якою треба, можливо, що і реформувати, щоб змінювати, щоб вона змогла існувати у цьому глобальному світі.
Ну, я вже казав, що НАТО для України і Грузії – це взагалі символ. Я не думаю, що там хтось думає про систему безпеки, реально. Я думаю, що багато хто думає про стандарти. Це важливий момент, про який ми маємо пам'ятати, про стандарти НАТО, політичні, економічні і військові. І ці стандарти дійсно наближаються країни до Європейського Союзу, однак ці стандарти, можливо, можна було б досягнути і без НАТО. А найголовніше, наскільки саме там, скажімо, українське чи грузинське суспільство готове до таких стандартів насправді.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали польські і українські політологи Войцех Бородіч-Смалінський і Віталь Портніков. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрась Новіцький з Мінську. Убачивши, як об тільки що сорваний стяг об'єднаної Європи, некий міліцейський начальник з задовольненням витирає ноги, я потягнувся підняти його. Але, отримавши удар, упав. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Ад 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая, за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазыцыйнага руху Андреем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэю, дзе ён вучыўся. У Маскве ля амбасады Беларусі сёння прайшла акцыя ў падтрымку Кіма. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення пячору ў Пензенскай вобласці Расіі, 14 чалавек выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёй, у тым ліку сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. А зараз беларуская замежжа. Беларускія ўлады новай хвалі палітычных рэпрэсіяў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Стваральнікі мультфільмаў атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч з Нямеччыны, Павал Марозаў і Андрэй Абозаў з Эстоніі расказваюць пра сваё жыццё. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Мультфільми цікавыя людзям самых розных узростаў, розных густаў, тым больш калі мультфільмы смешныя, сатырычныя. Днямі напрыканцы сакавіка значна вырасла колькасць наведнікаў сайтаў з беларускімі сатырычнымі мультфільмамі, як расказалі мне іх стваральнікі, праўда, расказалі паміж іншым, і толькі пасля таго, як я сама пра гэта запыталася, бо нагода была не асабліва прыемная. Напэўна, гэтая цікавасць павялічылася пасля інфармацыі пра тое, як у 11 гарадах Беларусі у пошуках мультфільмаў, кватэрах журналістаў, супрацоўнікі КДБ узламывалі дзверы, канфіскоўвалі тэхніку ў незалежных СМІ. У Менску і рэгіёнах 27 сакавіка адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, у прыватных кватэрах журналістаў. Усім паказвалі аднолькавы ордар. Санкцыю на ператрусы дала Менская гарадская пракуратура, спаслаўшыся на нібыта правядзенне следчых дзеянняў у рамках крымінальнай справы за паклёп на кіраўніка дзяржавы. Справа тая была распачатая пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага сацыяльнага зместу яшчэ ў жніўні 2005-га і дасюль не закрытая. Беларусы, дзякуючы якім з'явіліся ў сеціве тыя мультфільмы і супраць якіх была ўзбуджаная крымінальная справа, жывуць цяпер за мяжой. Гэта Андрэй Абозаў, Алег Мініч і Павал Марозаў. Яны пакінулі Беларусь, хаваючыся ад пераследу ўладаў. Цяпер усе атрымалі палітычны прытулак у краінах развязу – Нямеччыне і Эстоніі. І ўсе яны прыгадалі, што справа мультфільмаў выкарыстоўвалася беларускімі ўладамі і раней. Выглядае, што гэта такі зручны фармальны повад. Павел Марозов, які цяпер жыве ў Эстоніі, кажа:
«Гэта справа для іх вельмі зручная, таму што па ёй заўсёды можна следчыя дзеянні праводзіць. Яна звязана з камп'ютарамі, з інтэрнэтам. Вельмі зручна ўсё сталяванне канфіскоўваць, людзей запытваць. Таму гэта на маёй памяці ўжо трэці пасля нашага повад, калі гэтая справа ўздымаецца. Быў яе след у справе партнёрства, калі таксама яны на першым этапе да людзей чапляліся. Потым былі, па-моему, у 2006-м такія справы, калі ўлады на рэгіянальных маладзёвых актывістаў давілі, так таксама шмат каго да нашай справы пыталіся нейкім чынам прывязаць і дапытвалі. І зараз, калі ўзнікла патрэба ўсе гэтыя рэгіянальныя сеткі журналістаў накрыць, ну, знайшлі вось гэты повод».
Андрэй Абузаў, які таксама цяпер жыве ў Эстоніі, азначае, што справа мультфільмаў выкарыстаная як зручны афіцыйны повад для ператрусу вялікай колькасці журналістаў адначасова. Не трэба было шукаць асобнай прычыны для кожнага.
Дальше по тем документам и тем материалам, которые там они найдут, они вполне могут еще открыть еще несколько уголовных дел. Я думаю, я уверен просто, что они найдут, к чему там можно придраться.
Алег Мініч, непасрэдны стваральнік першых сатырычных флэш-мультфільмаў і адпаведна галоўны абвінавачаны ў той крымінальнай справе, кажа, што з нармальнага пункту гледжання для любой разумнай улады, паводле яго словаў, якая паважае сама сябе, гэтая справа з мультфільмамі выглядае зусім несур'ёзна. Але для беларускіх уладаў гэта зручны выпадак, якім лёгка скарыстацца для ператрусаў і канфіскацыі ў тэхнікі, таму тую крымінальную справу і не закрыюць.
В принципе, мультфильмы, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, что можно прийти в редакцию Советской Беларуси и конфисковать все там.
Олег Мініч цяпер жыве ў Нямеччыне, дзе ён атрымаў палітычны прытулак. Цяпер Олег стварае новыя флэш-мультфільмы, серыял пра беларускую сям'ю «Бульбаны» для беларускага незалежнага тэлеканалу «Белсат». Таксама некаторыя серыі бульбаноў можна паглядзець у інтэрнэце, у тым ліку і на сайце YouTube. Серыял «Бульбаны» пра звычайную беларускую сям'ю. Тата рабочы, маці бухгалтар, дзед, двое дзяцей. Сям'я жыве сваімі штодзённымі клопатамі, але, натуральна, кажа Алег, іх закранае ўсё, што адбываецца ў краіне. Рост цэнаў, адмена сацыяльных льготаў, жывыя шчыты. Ці можна назваць гэта ўсё палітычнай сатырай? Глядзячы, што лічыць палітыкай, кажа Алег Мініч.
Смотря кто считает это политикой, вернее как, наша власть скажет, что цены растут и жить становится хуже, они же могут считать, что это и политика, а для нормального человека какое здесь отношение к политике.
Олег расказаў, што зробленыя ўжо 18 серыяў, а на пытанне, колькі іх будзе ўсяго, адказаў, што спыняцца пакуль не плануе.
Я планирую, что это будет без конца, по крайней мере, останавливаться не собираюсь. Это тема неисчерпаемая.
І яшчэ Олег расказаў, што над кожнай серыяй, яны па 9 хвілінаў, ён працуе прыкладна ў 1,5-2 тыдні, гадзінаў па 10 у дзень. Так што гэтая праца цяпер забірае ўвесь ягоны час. Канешне, найлепш было б, каб працавала над мультфільмамі група і працавала гэтая група ў Беларусі, кажа Алег Мініч.
Может быть, когда вернемся в Беларусь, и там все будет в нормальных условиях, студия нормальная, будут набраны работники, и, говорится, будем спокойно работать.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» са стваральнікамі сатырычных мультфільмаў, якія цяпер жывуць у Нямеччыне і Эстоніі, гутарыць Тацяна Поклад.
Калі КДБ для ператрусаў і канфіскацыі ў тэхнікі ў незалежных журналістаў нядаўна ізноў скарыстаўся справай сатырычных мультфільмаў, справай больш, чым двухгадовай даўніны, дасюль не закрытай, магчыма, што тут мелася на мэце і пэўнае запалохванне. Спроба нагадаць абвінавачаным, што пра іх памятаюць, за імі назіраюць. Калі Алег Мініч, жывучы ў Гародні, пачаў ствараць мультфільмы, а ў Менску Андрэй Абозаў і Павел Марозаў займаліся тэхнічнымі і арганізацыйнымі пытаннямі, мультфільмы былі, уласна, забавай. Тепер у вимушеної політичної міграції яни усі троє, можна так сказати, зайнялися працею для білоруської справи більш серйозно. Олег займається мультфільмами для незалежного телеканалу «Белсат». Андрей і Павел у Естонії увесь час віддають білоруській громадській політичній діяльності та білоруським творчим проєктам. Вучать білоруську мову, до речі, на якій живучи у Мінську не розмовляли. Ці працюють вони разом, ці поділилися. Олег Мініч потлумачив, що поділення ніякого не було, бо і раніше фактично він не був знайомий з Павлом і Андреєм. Жили у різних городах, познайомилися тільки, коли перетруси почалися і переслід. А тепер кожен працює над своїми проєктами.
В принципі, ми познайомилися, як коли обов'язки почали. Такого розділення ніякого не произошло.
Что до інших мультфільмів сатири, у Естонії от снежня минулого года йде праця над проєктом «Народне телебачення». Павел Морозов, координатор третього шляху, розповів, що створена велика команда з білорусов заміжжя, яка долучилася до «Народного телебачення».
Ми вирішили зробити таку творчу майстерню, яка б в інтернеті притягувала нових людей. Місто на кшталт білоруської жаби, але ж для анімації. Тільки перші кроки зробимо, бо перші три мульти були пару місяців тому, зараз я ще буде серія мультів. Кончаткова мета, як все це не тільки на рівні анімації, але ж додатково з відео, з аудіо передачами, все це переросло в телебачення на нашому останньому конгресі, який ми взагалі не робили, это, так само ми обмірковували з нашими колегами з діаспори, з демократичних сил, і так само знайшли порозуміння.
Андрей Абузов, технічний координатор третього шляху, який тягом останніх років спричинився до фактично усіх сатиричних проєктів у білоруському сетіві, розповів, що на сайтах, якими він займається, днями будуть цікаві новинки. І на сайті «Білжаба», і на сайті з народним телебаченням. Шмат людей досилають свої ідеї і матеріали. Андрей Абузов.
Якщо Лукашенко буде виглядати смішно, якщо над ним буде народ сміятися, то не зможе нас запугати.
Народне телебачення – тільки частка теперішньої праці активіста у Естонії у сфері інформації, оборони інтересів демократичних сил, пропаганди білоруської культури за межою. Гэта шмат праці в інтернеті і спроби об'єднати білоруських активістів з різних країн. Тут розгадувався конгрес нової діаспори у Таліні, який яны якраз ініціювали. Супрацовніцтва со старой діаспорой Естонії. Андрей Абузов тепер робить сайт для білорусько-естонського згуртування. Вось же і Павел, і Андрей кажуть, що у свою діяльності не цілком орієнтовані на Білорусь. Андрей першим з білоруса у Естонії отримав політичний притулок.
Праздники сейчас я маю проводное громадянство, но на уж тайм мне.
Вы не планируете отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не планирую.
Пытаетесь вернуться?
Конечно. Я хочу домой, в Минск.
А что вы зараз робите? Вы працуете, учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью. В Эстонии и вообще в этом регионе. И делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
Павел Морозов з'їхав з Білорусі пазній за інших обвинувачених по справі мультфільмів у 2006-м, але поспів з'їхати до свого арешту. Коли супрацовники КДБ прийшли у квартиру його батьків, Павел був уже за межою. Павел каже, що Естонію вибрав не зовсім випадково.
Звали мене в Естонію і так само у Австрію, у Германію, ну але ж Естонія ближче, Естонія більш-менш розуміє нашу ситуацію. І що дуже важливо для нашої праці, яка зв'язана з інтернетом, то Естонія у нашому регіоні перша по розвитку інформаційних технологій у різних формах. Але ж останній кроплі була ось коли я в Білорусі вже з'їхав і думав, що ж робити далі, по скайпу зі своєю доброю знайомою з Естонії. Сутикнувся, ну і приїхав з одним чемоданом, з одним комп'ютером. Ніяк вижив вже півтора роки, вже можна сказати, не виживаю, працюю.
Так каже Павел Морозов, який тепер живе у Таліні, у Естонії. Коли я не запиталася у сьогоднішніх удільників передачі тое, що вам особисто цікаво, ви можете зробити гэта самі, наупрост. Контакти удільників ёсць на сайтах їх організацій, гэта люди активные і вядомыя у інтернеті, альбо спасылкі і контакти ви знойдзеце і ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг. А со мной можна сконтактавацца праз Skype, альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад.